L-am întrebat pentru început pe interlocutorul nostru cum și se vor schimba oare datele problemei în cazul în care Putin s-ar decide să dea curs acestei cereri, dacă ne gândim la dosarul transnistrian. Ce similitudini și diferențe pot da de gândit în această privință și ce accente eventual se pot schimba în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistriană? Alexandru Flenchea.
Ca să înțelegem rolul acestui document al apelului adoptat de către Duma de Stat, trebuie să privim situația în ansamblu și să înțelegem foarte exact ce vrea Rusia sau mai exact președintele Vladimir Putin. Primul său scop anunțat deschis este cel de a elimina ceea ce este perceput de Kremlin ca și amenințare militară din partea NATO la adresa Federației Ruse. Al doilea scop cel neanunțat este de a reface într-o formulă sau alta Uniunea Sovietică. Un lucru lesne de înțeles pentru oricine care, măcar și superficial, urmărește parcursul președintelui Vladimir Putin din 2007 încoace. Și atât dacă privim situația anume așa, din perspectiva asta, vedem că documentul aprobat de Duma de Stat, apelul de recunoaștere a celor două regiuni separatiste, este un instrument într-un joc de presiune politică. La fel cum și armata rusă, așa numitele aplicații, la fel cum și războiul, este și el pentru Vladimir Putin un instrument. Un instrument pe care Vladimir Putin este pregătit să-l folosească, deci nu înseamnă neapărat că este opțiunea numărul unu pentru el. Ar prefera să-și atingă scopurile fără a recurge la instrumentul cel mai puternic și cel mai periculos, care are multe riscuri și politice și economice pentru el, și de ordin extern și de ordin intern. Dar cel mai important e că este pregătit să recurgă la el, mai puțin Occidentul, și de asta Vladimir Putin joacă foarte abil pe frica întregii lumi față de un război la scară largă în Europa. Și nu întâmplător, și președintele american Biden și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în discursurile lor ieri, s-au referit la cel de-al doilea război mondial. Pentru că paralelele între situația de atunci și ceea ce urmărim acum sunt mai mult decât evidente și am toată senzația că mă aflu de fapt acum în anul 1938, nu în 2022.
Și cum se regăsește dosarul sau cazul transnistrian, iată, în aceste împrejurări?
Republica Moldova ca și stat, în tot acest joc global în care este implicat nu doar tot continentul european, dar de fapt toată lumea euroatlantică, este evident mai puțin decât un jucător mic, adică avem potențialul și trebuie să devenim un jucător mic. La moment suntem o piesă și în acest joc și eventual o victimă colaterală acestei confruntări. Trebuie să înțelegem că mizile sunt mult mai mari și Republica Moldova, zona transnistriană, conflictul nerezolvat transnistrian, care este amenințarea, problema și durerea de cap numărul 1, 2 și 3 pentru statul Republica Moldova, nu se regăsesc nici în top 50 pe agenda liderilor mondiale. Și având asta în cap și înțelegând acest lucru, trebuie și conducerea țării, fiecare din noi, să înțelegem foarte bine că pentru noi, ca și stat, ca și popor, ca și națiune, riscurile și amenințările în viața noastră de zi cu zi, dar și în viitorul pe termen scurt și mediu, vin din zona transnistriană, vin din problema nerezolvată acestui conflict separatist. Simplu vorbind, riscul ca trupele aeroportate ruse să fie desantate la aeroportul de la Tiraspol în acest an sunt incomparabil mai mici decât riscurile legate de contrabandă care vine prin și din zona transnistriană, riscuri legate de corupție care este alimentată de această contrabandă, mult mai mici decât riscul ca reforma justiției să stagneze și de fapt să fie anihilată de factorii de corupție care vin de la Tiraspol și care timp de 30 de ani au corupt și continuă să corupă elitele de la Chișinău. Toate aceste riscuri sunt mult mai palpabile și ne afectează zi de zi și ne afectează la scară largă și, de fapt, subminează dezvoltarea noastră ca stat.
Autoritățile de la Tiraspol, domnule Flenchea, n-au făcut niciodată un secret din dorința de a obține de la Moscova recunoașterea independenței autoproclamatei Republicii Moldovenești și Strene. Este o constantă de opțiune, se fac în permanență demersuri în acest sens. Prin ce se deosebește, totuși, în opinia dumneavoastră, dosarul transnistrian de cel al regiunilor Donetsk și Luhansk, de vreme ce, în primul caz, Kremlinul păstrează retorica de recunoaștere a integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova?
Diferă din toate punctele de vedere, dacă vreți, tangențe sunt mult mai puține decât similitudini. În primul, în al doilea și în al treilea rând, regiunea transnistriană este... între ea și Federația Rusă este Ucraina. Deci nu este un hotar comun. Și asta schimbă totul. Într-a doilea rând, cum și am zis, mizele și importanța acestui dosar, dar și aceste zone pentru Federația Rusă din punct de vedere militar, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic. Având toate astea în cap, suntem într-o situație mai avantajată ca Ucraina, trebuie să o recunoaștem, deși și Republica Moldova este un stat mult mai mic, cu resurse mult mai mici decât Ucraina și respectiv noi cu puținele resurse pe care le avem, trebuie să fim foarte atenți, să calculăm foarte bine fiecare pas, ca cu puținele resurse să putem să realizăm ceea ce ne propunem.
Apelul Dumei ruse reactualizează cumva tema statutului special ce ar urma să fie oferit cândva regiunii transnistriene, mai exact al conținutului acestuia, ca să spunem așa, având însă acest precedent ucrainean, că se va recurge sau nu se va recurge la recunoașterea propriu-zisă a regiunilor separatiste ucrainene, ce garanții mai poate avea Chișinăul că acest statut va putea fi altul decât unul pe placul Moscovei?
În lumea în care trăim noi nu există garanții, există doar probabilități și există strategii. Semnalele pe care le-au transmis ieri și Putin și Lavrov, care s-a întâlnit primul cu cancelarul federal german, Lavrov s-a întâlnit cu președintele în exercițiu al OSCE, care e și ministrul de externe al Poloniei, un alt jucător important în zonă. Semnalele au fost cumva încurajatoare în sensul că la moment Rusia este mulțumită de cum evoluează lucrurile, Rusia este mulțumită de răspunsurile pe care le-a primit în scris de la NATO și UE, în sensul că au subiect de discuții. Și cel mai important acum este că în aceste zile și săptămâni foarte tensionate și foarte dificile, toată lumea să-și păstreze vigilența și să fie atentă să nu se întâmple așa ca să cădem în capcana întinsă de Kremlin atunci când amenințând toată lumea cu războiul și pe urmă peste noapte anunțând că și retrage trupele, toată lumea să se relaxeze și de bucurie că am scăpat de război, să nu facă cederi importante în dosarul ucrainean, în dosarul Donbasului, vorba celebră rusă, лишь бы не было войны. Pentru că în cazul în care se va merge la cederi doar ca să nu se admită războiul, asta ar fi cel mai important și cel mai probabil precedent periculos pentru Republica Moldova. Pentru că dacă scenariul ăsta se întâmplă, noi ca și stat foarte puțin vom putea influența acest proces. Dar eu sunt încurajat de ceea ce am auzit ieri și de la Biden și de la președinta von der Leyen, și anume referințele pe care le-au făcut la cel de-al doilea război mondial, la acele lecții pe care le-a învățat omenirea, lecțiile care sunt la suprafață, în încercare de a evita un război cu orice preț, și nu zic că trebuie să fie examinat războiul ca și opțiune, dar evitând războiul nu putem plăti orice preț pentru asta. Întotdeauna sunt soluții care să fie spre beneficiul tuturor și cu respectarea intereselor vitale a fiecărui actor.
Ar trebui să se schimbe cumva abordările Chișinăului în negocieri, pornind, iată, de la cele ce s-au întâmplat sau se vor întâmpla eventual?
În primul rând trebuie să vedem care sunt abordările Chișinăului în în noul context politic. Deocamdată vedem mesaje pozitive și oricum constructive venite de la Chișinău din partea noului negociator, șef și vicepremier pentru reintegrare, Oleg Serebrean. Vedem o pauză în declarații la Tiraspol. Tiraspol oarecum a pus pe pauză replicile acide și învinuirile. Cu siguranță așteaptă să vadă primii pași făcuți de noul negociator șef. Și după ce acești pași vor fi făcuți, se pare că într-o perspectivă apropiată va avea loc o rundă de negocieri în formatul 5+2, după ce va fi dinamizat contactul direct între Oleg Serebrean și Vitali Ignatiev în formatul 1+1. Vom vedea cum merg grupurile de lucru și după asta vom putea spune, în primul rând, cum a pășit Chișinăul cu dreptul sau cu stângul, într-al doilea rând, cum reacționează Tiraspol, dar și Moscova, pentru că și Moscova este reținut în declarații de la numirea, de momentul numirii noului vicepremier. Deci vom vedea primii pași, vom vedea reacții și atunci voi putea spune dacă sau nu trebuie revizuit sau ajustat ceva.
Totuși, domnule Flenche, atât Tiraspolul cât și Moscova insistă sau au insistat până acum asupra accelerării negocierilor. De ce credeți că o fac? Sunt împrejurările de acum potrivite, benefice, astfel încât și Chișinăul să grăbească pașii?
Chișinăul trebuie să grăbească pașii în sensul de acțiuni concrete care să apropie reintegrarea țării. Ceea ce nu este identic și nu este același lucru ca și procesul de negociere în formatul 5+2. Procesul de negociere este un instrument și el nu garantează o dinamică pozitivă. Politica de reintegrare, elaborată în primul rând și implementată de guvern, fie în dialog cu Tiraspol, fie unilateral atunci când și unde dialogul nu merge. Astea sunt pașii la care mă refer eu, astea sunt pașii care trebuie într-adevăr accelerați și procesul de negocieri în toate formatele, în primul rând în formatul 5+2, nu trebuie decât să servească scopului anunțat și împărtășit de toată lumea, chiar și Tiraspol, dacă nu recunosc acest lucru pe față, scopul anunțat de restabilirea unității țării noastre.
S-a vorbit de faptul că modul în care este instrumentat dosarul transnistrean de către Moscova ar fi un fel de precedent de utilizat și în estul Ucrainei. S-au inversat cumva lucrurile, ar putea, adică situația cu presiunea recunoașterii regiunilor respective din Ucraina deveni un precedent pentru problematica transnistreană?
Știți, încercările de a face anumite predicții și de a încerca a explica cine și pentru cine este sau ar putea să fie un precedent, fie că Republica Moldova pentru Ucraina, fie că invers. Ele sunt un exercițiu nu tocmai util, pentru că noi încercăm, sau cei care fac asemenea exerciții, încearcă să prezic acțiuni din partea Moscovei pe care Moscova sau decidenții de la Moscova, Vladimir Putin, încă nu le-a definit nici măcar pentru sine și nu le-a pus pe hârtie, vorbind la figurat. Vladimir Putin are, cum am zis, niște scopuri foarte bine formulate pentru el, dar felul în care vrea să ajungă la realizarea, la atingerea acestor obiective, în mare măsură improvizează și este un jucător bun al improvizației. Aruncă o fumigenă, face un pas, scandalizează lumea, urmărește reacțiile și pe urmă acționează în funcție de reacții. De asta nu cred că este productiv să mergem pe această cale de a încerca să înțelegem cine pentru cine ar putea să servi un precedent periculos. Este inutil pentru că încercăm să găsim motanul proverbial care nu există.
Da, chiar dacă nu vă surâd predicțiile, totuși o să insist, o să vă întreb în ce situații autoritățile ruse ar putea proceda de aceeași manieră în cazul transnistrean. Că de pretexte nu cred că se poate pune problema.
Republica Moldova este un stat neutru și cel puțin într-o perspectivă previzibilă nu are planuri de revizuire acestui statut și respectiv anume și exclusiv din acest motiv, Rusia nu vede riscuri de ordin militar din partea Republicii Moldova, adică că Moldova ar putea deveni o bază pentru NATO, ASCT, SUA. Și de asta și acest precedent, de asta riscurile recunoașterii Transnistriei sunt mult mai mici, adică e ceva care nu este examinat la moment de către Federația Rusă, cu siguranță. Nu este prețul unui conflict global, fie el și politic, prețul sancțiunilor economice care ar lovi mult mai dureros asupra Rusiei. Nu este un preț pe care Rusia ar fi pregătită să-l plătească pentru recunoașterea Transnistriei, care este o miză incomparabil mai mică decât estul Ucrainei și Ucraina în ansamblu.
A fost Alexandru Flenchea, director al Asociației Inițiativa pentru Pace, fost vicepremier pentru reintegrare. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibera.org.